Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek v prestolnici Dili med srečanjem s predstavniki oblasti in civilne družbe ter diplomatskim zborom. Najlepše in najboljše, kar ima vzhodni Timor, so njegovi ljudje. Sveti oče mladim papuancem, govorite jezik ljubezni, bližine in služenja.
Papež Frančišek je prispel v vzhodni Timor, tretjo državo, ki namenja svoje 45. apostolsko potovanje. Tudi tukaj so bili prvi dogodki politične narave. Po zasebnem srečanju z državnim predsednikom Josejem Manuelom Ramosom Horto je v predsedniški palači v prestolnici Dili potekalo srečanje s predstavniki oblasti in civilne družbe ter diplomatskim zborom. Sveti oče je spomnil na zgodovino vzhodnega Timorja. V 16. stoletju so iz Portugalske prišli prvi misionari dominikanci in prinesli katoliško vero in portugalski jezik, ki je poleg jezika tetum danes uradni državni jezik. Krščanstvo, ki se je rodilo v Aziji, je po zaslugi evropskih misionarjev prispelo v te oddaljene predele celine, kar priča o njegovi univerzalni poklicanosti in sposobnosti usklajevanja z najrazličnejšimi kulturami, ki ob srečanju z evangelijem najdejo novo, višjo in globljo sestavo, je dejal papež. Vzhodni Timor je opisal kot deželo, ki jo krasijo gore, gozdovi in ravnine, ki je obdana z bleščečim morjem, ki je bogata s sadovi in dragocenim lesom. V preteklosti je prav tako doživela boleče obdobje, pretrese in nasilje, ki se pogosto pojavijo, ko se nek narod približa popolni neodvisnosti in je njegovo prizadevanje za samostojnost zanikano ali pa ovirano. Od 28. novembra 1975 do 20. maja 2002, torej od razglasitve neodvisnosti do njene dokončne vzpostavitve, je vzhodni Timor doživljal leta največje stiske in najtežje preizkušnje. Vendar se je država ponovno dvignila, našla pot miru in se odprla v novo fazo, katere cilj je razvoj, izboljšanje življenjskih razmer in povečanje neokrnjenega sijaja tega ozemlja ter njegovih naravnih in človeških virov na vseh ravneh. Zahvalimo se Bogu, je dodal papež, da v zelo dramatičnem obdobju vaše zgodovine niste izgubili upanja in da je po mračnih in težkih dneh končno nastopila zarja miru in svobode. Narod v tem težkem obdobju svoje zgodovine ni izgubil upanja in dočakal je zoro miru in svobode. Papež je spomnil, da je pri doseganju tega cilja bila v veliko pomoč ukoreninjenost v veri, o čemer je govoril tudi Janez Pavel II. Med obiskom države leta 1989. Takrat je dejal, da imajo katoličani vzhodnega Timorja tradicijo, v kateri so družinsko življenje, kultura in družbeni običaji globoko zakoreninjeni v evangeliju, tradicijo, ki je bogata z naukom in duhom blagrov, ponižnim zaupanjem v Boga, odpuščanjem in usmiljenjem, ter, kadar je potrebno, potrpežljivim trpljenjem v stiski. Frančišek je zato z odobravanjem izpostavil vztrajna prizadevanja za popolno spravo z Indonezijo, ki so našla svoj prvi in najčistejši vir v nauku evangelija. Tudi v trpljenju ste ohranili upanje in zaradi značaja svojega ljudstva in vere ste žalost spremenili v veselje. Naj nebesa podelijo, da bi tudi v drugih konfliktnih situacijah na različnih koncih sveta prevladala želja po miru, kajti enotnost je vedno boljša od konflikta. To pa zahteva tudi določeno očiščenje spomina, zacelitev ran, premagovanje sovraštva s pravo, soočanjem in sodelovanjem. Po papeževih besedah je hvale vredna tudi odločitev, da je vzhodni Timor ob 20. obletnici neodvisnosti sprejel kot nacionalni dokument izjavo o človeškem bratstvu, ki sta jo Frančišek in veliki imama Lazarja podpisala leta 2019. Izjava je vključena v šolske programe in torej del vzgojno-izobraževalnega procesa, kar je po papeževih besedah bistveno. Sveti oče je zbrane spodbudil naj z novim zaupanjem še naprej gradijo in utrjujejo državne institucije, ki bodo dejansko zastopale državljane in bodo v celoti služile narodu vzhodnega Timorja. Zdaj se je pred vami odprlo novo obzorje brez temnih oblakov, vendar z novimi izzivi in težavami, ki jih morate rešiti.
Por esta razón quisiera pedirles que la fe...
Zato vam želim reči, naj vera, ki vas je razsvetljevala in podpirala v preteklosti, še naprej navdihuje vašo sedanjost in prihodnost, naj v skladu z evangelijem navdihuje vaša merila, vaše projekte in vaše odločitve. Med izzivi in težavami, s katerimi se spoprijema vzhodni Timor, je papež najprej navedel izseljevanje, ki je vedno znak nezadostne ali neustrezne valorizacije virov, pa tudi nezmožnosti, da bi vsem ponudili delo, ki bi prinašalo pošten dobiček in družinam zagotovilo dohode, ki bi ustrezal njihovim osnovnim potrebam.
Pienso también en la pobreza presente.
Mislim na revščino, ki je prisotna na številnih podeželskih območjih, je dejal papež, in posledično na potrebo po obsežnem skupnem delovanju, ki bi vključevalo številne sile in določene civilne, verske in družbene pristojnosti, da bi odpravili in ponudili izvedljive alternative izseljevanju. Frančišek je opozoril tudi na razmere, ki se lahko štejejo za resnične družbene nadloge, kot je zloraba alkohola med mladimi.
Por favor, cuiden eso. Denle ideales a los jóvenes.
Prosim, poskrbite za to. Dajte mladim ideale, da se bodo rešili iz teh pasti. Posvaril pa je tudi pred pojavom vključevanja mladih v tolpe, ki obvladajo borilne veščine in namesto, da bi jih uporabile v korist nezaščitenih, jih uporabljajo kot priložnost za dokazovanje minljive in škodljive moči nasilja. Papež je izpostavil, da je za rešitev teh težav in za optimalno upravljanje naravnih virov, predvsem zalog nafte in plina, ki bi lahko ponudile izjemne možnosti za razvoj, treba z ustreznim usposabljanjem primerno pripraviti tiste, ki bodo v bližnji prihodnosti postali vladajoči razred države. Tako bodo lahko oblikovali daljnosežne načrte, ki bodo v interesu skupnega dobrega. Cerkev ponuja svoj družbeni nauk kot podlago za ta formativni proces, je zagotovil sveti oče. Predstavlja nepogrešljiv steber, na katerem je mogoče graditi specifično znanje in na katerega se je dobro vedno opreti, da bi preverili, ali so te nadaljne pridobitve dejansko koristile celostnemu razvoju, ali pa so ovira, ki povzroča nesprejemljiva neravnovesja in velik delež zavrženih ljudi, ki ostajajo na družbenem obrobju. Sveti oče je povabil naj ohranijo zaupanje in pogled, ki poln upanja zre v prihodnost. Poudaril je, da je vzhodni Timor čudovita država, njena najboljša stvar pa so ljudje.
Cuide na su pueblo. Amen a su pueblo. Hagan crecer ese pueblo.
Skrbite za svoje ljudi, ljubite svoje ljudi, poskrbite, da bodo rasli. To mesto je čudovito. V nekaj urah, kolikor sem bil tukaj, sem lahko videl, kako se ljudje izražajo in vaši ljudje se izražajo dostojanstveno in z veseljem. To je radostno ljudstvo, so se glasile papeževe besede. Ste mlado ljudstvo, a ne zaradi svoje kulture in naselitve na tej zemlji, ki sta zelo stari, temveč zato, ker je približno 65% prebivalcev vzhodnega Timorja mlajših od 30 let. Ta podatek nam pove, da je prvo področje, v katerega je treba vlagati, izobraževanje v družini in šoli. Izobraževanje, ki otroke in mlade postavlja v središče in spodbuja njihovo dostojanstvo. Navdušenje, svežina, usmerjenost v prihodnost, pogum, iznajdljivost, ki so značilni za mlade, skupaj z izkušnjami in modrostjo starejših tvorijo previdnostno mešanico znanja in velikodušnih spodbud za jutri. Ta navdušenost in modrost sta skupaj velik vir in ne dopuščata pasivnosti ali še manj pesimizma. Katoliška cerkev, njen družbeni nauk, njene karitativne, izobraževalne in zdravstvene ustanove so v službi vseh in so dragoceni vir, ki omogoča, da v prihodnost zremo z očmi polnimi upanja. Papež je izpostavil, da je vredno vsega spoštovanja dejstvo, da lahko prizadevanje cerkve za skupno dobro izkoristi sodelovanje in podporo države v okviru dobrih odnosov med Svetim sedežem in Demokratično republiko Vzhodni Timor. Odnosi so bili potrjeni z dogovorom, ki je vstopil v veljavo leta 2016.
Zadnje srečanje Svetega očeta na Papui Novi Gvineji je bilo namenjeno mladim. Na stadionu Sir John Guy's, kjer je dan prej potekala sveta maša, se jih je v ponedeljek 9. septembra dopoldan po lokalnem času zbralo več kot 10 000. Ob prihodu so papeža pozdravili s plesom in glasbo ter predstavili 4 prizore povezane s stvarnostjo mladih. Fant in dekle iz Papue Nove Gvineje sta spregovorila o pomenu družine ter vzgoje in izobraževanja, njuna sovrstnika Salomonovih otokov pa o varovanju okolja ter tradicionalni obrti in kulturi. Sledila so 3 pričevanja mladih in govor svetega očeta, v katerega je vključil tudi navzoče, ki so z navdušenjem odgovarjali na njegova vprašanja. Mlade iz dežele, kjer govorijo več kot 800 jezikov, je spomnil, da je njihov skupni jezik jezik ljubezni, bližine in služenja ter jih posvaril pred brezbrižnostjo. Prav tako je poudaril, da ni pomembno, da nikoli ne pademo, ampak da ne ostanemo na tleh, ter jih povabil naj tistim, ki padejo, pomagajo ponovno vstati.
Cari giovani.
Dragi mladi, dober dan. Vesel sem, da sem lahko tedni preživel v vaši deželi, kjer sobivajo morje, gore in tropski gozdovi. Predvsem pa je to mlada dežela, v kateri živi veliko mladih. Vsi smo lahko občudovali mladi obraz te dežele. Tudi preklepe predstave, ki smo si jo ogledali tukaj. Hvala. Hvala za vaše veselje. Za to, kako ste predstavili lepoto Papue, kjer se ocean stika z nebom, kjer se rojevajo sanje in se pojavljajo izzivi. Predvsem pa hvala, ker ste vsem namenili pomembno željo, to je soočiti prihodnost z nasmehi upanja, z nasmehi veselja.
Cari giovani,
dragi mladi,
non volevo ripartire da qui, senza incontrarvi.
Nisem želel oditi od tu, ne da bi se srečal z vami, saj ste vi upanje za prihodnost. In kako se gradi prihodnost? Kakšen smisel želimo dati svojemu življenju? O teh vprašanjih bi rad razmišljal izhajajoč iz pripovedi, ki se nahaja na začetku svetega pisma. To je pripoved o babilonskem stolpu. Tam vidimo, da se srečata 2 modela, 2 nasprotna načina življenja in gradnje družbe. Eden vodi v zmedo in razpršenost, drugi pa vodi v harmonijo srečanja z Bogom in z brati. Na eni strani zmeda, na drugi pa harmonija. To je pomembno. In sedaj vas vprašam, kaj izberete vi? Model razpršenosti ali model harmonije? Kaj izberete? Ne slišim, bolj na glas. Harmonijo.
Siete bravi.
You're good, you're good.
C'è una storia che racconta la scrittura.
Sveto pismo nam pripoveduje, da so se Noetovi potomci po vesolnem potopu razkropili na različne otoke, vsak po svojem jeziku, po rodovih, po narodih. Ne da bi odpravil razlike, jim je Bog omogočil način, da so se začeli sporazumevati in združevati. Vsa zemlja je imela en jezik. In to pomeni, da nas je Gospod ustvaril, da bi bili v dobrih odnosih z drugimi. Bodite pozorni. Ni nas ustvaril za zmedo, ampak zato, da bi imeli dobre odnose. In to je zelo pomembno. In spričo teh jezikovnih razlik, ki razdvajajo, ki razpršujejo, je potreben en sam jezik, ki nam pomaga biti združeni. Vprašam vas, kateri je jezik, ki spodbuja prijateljstvo, ki ruši zidove razdeljenosti in nam odpira pot, da bi vsi vstopili v bratski objem? Kateri je ta jezik? Rad bi slišal nekoga izmed vas, ki je pogumen. Kdo mi lahko pove, kateri je ta jezik? Ljubezen.
Siete convinti di questo?
Ste prepričani? Ja. Pomislite, kaj pa je nasprotje ljubezni?
L'odio.
Sovraštvo. Vendar pa obstaja še nekaj, kar je morda še hujše od sovraštva. To je brezbrižnost do drugih. Ste razumeli, kaj je sovraštvo in kaj je brezbrižnost? Ste razumeli? Ja. Ali veste, da je brezbrižnost nekaj zelo slabega, saj pustiš druge na poti? Niti mar, da bi jim pomagal. Brezbrižnost ima korenine sebičnosti. Vi, ki ste mladi, morate v življenju v srcu čutiti nemir, ki vas spodbuja k skrbi za druge. V srcu morate imeti nemir, ki vas spodbuja k prijateljstvu med vami. In skrbeti morate za nekaj, kar vam bom povedal sedaj in se vam bo zdelo morda nekoliko nenavadno. V življenju mladega človeka obstaja odnos, ki je zelo pomemben. To je bližina starim staršem. Se strinjate? Sedaj vsi skupaj recimo, naj živijo stari starši. Najlepša hvala. Hvala. Vrnimo se k svetopisemski pripovedi o Noetovi družini. Vsak je govoril svoj jezik, tudi veliko nareči. Vprašam vas, koliko nareči je tukaj? Eno, dve, tri. Ali imate skupni jezik? Dobro pomislite. Ali imate skupni jezik?
Yes. La lingua del cuore.
Ja, jezik srca. Jezik ljubezni. Jezik bližine. In tudi jezik služenja. Zahvaljujem se vam za vašo prisotnost tukaj in upam, da vsi govorite najgloblji jezik. Da boste vi vsi one talk ljubezni. Dragi mladi, vesel sem vašega navdušenja in vsega, kar počnete in razmišljate. Vendar pa se sprašujem, bodite pozorni na vprašanje. Ali lahko mlad človek naredi napako? Ja. In ali lahko odrasla oseba naredi napako? Ja. In star človek, kot sem jaz, lahko naredi napako? Ja. Vsi lahko naredimo napako. Vsi. Vendar pa je pomembno, da se napake zavedamo. To je pomembno. Nismo supermeni. Lahko naredimo napako. In to nam daje tudi gotovost, da se moramo vedno popraviti. V življenju lahko vsi pademo, vsi. Vendar pa obstaja zelo lepa pesem, rad bi, da bi se jo naučili. Gre za pesem, ki jo pojejo mladi, ko gredo v gore. Tako se glasi. V umetnosti vzpenjanja ni pomembno, da ne padeš, ampak da ne ostaneš na tleh. Ste razumeli?
Nella vita tutti possiamo cadere, tutti.
V življenju lahko vsi pademo, vsi. Ali je pomembno, da ne pademo?
Sì.
Res je. Kaj pa je pomembneje?
Non rimanere caduti.
Ne ostati na tleh. In če vidiš prijatelja, sošolca, prijateljico, sošolko svoje starosti, ki je padel oziroma padla, kaj moraš storiti? Se temu smejati?
Non sento.
Ne slišim.
Tu devi guardarlo.
Moraš ga pogledati in mu pomagati ponovno ustati. Samo v eni situaciji v življenju lahko gledamo na drugega človeka od zgoraj navzdol, kadar mu pomagamo vstati. Se strinjate ali ne? Ja. Če je nekdo izmed vas padel, če je demoraliziran, kaj moraš storiti? Ga brcniti takole?
Non sento.
Ne slišim.
Bravi, bravi, Adesso ripetiamo insieme per finire.
Sedaj skupaj ponovimo. V življenju ni pomembno, da ne pademo, ampak da ne ostanemo na tleh.
Thank you very much.
Najlepša hvala.
Cari giovani.
Dragi mladi, zahvaljujem se vam za vaše veselje, za vašo navzočnost.
I pray for you.
Molil bom za vas.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.